ti. Megjithatë, qindra trupa të goditur gjatë zigzakeve të kamionit dhe rrëket të gjakut e vërshuan sipërfaqen e detit. Ishte një akt i vërtet i mizorisë. Zyrtarët e sigurisë franceze janë përpjekur për ta shpjeguar këtë situatë, pasi fillimisht dukej se personi Bouhlel mund të ishte një ujk i vetmuar, që me gjas ka mundur të ketë probleme psikike. Por doli sa i kishte pasur të kaluar kriminale, kryesisht për dhunë dhe vjedhje të vogla dhe me probleme psikiatrike. Por megjithatë, ai nuk ishte në listën e të dyshuarve xhihadist të inteligjencës së Francës. Dy ditë më vonë, grupi ekstremist të Shtetit Islamik e mori përgjegjësinë për sulm, duke shpallur në agjensinë e vet të lajmeve kanali Amak se ekzekutuesi i operacionit të vdekjeprurës në Nic ishte ushtari i Shtetit Islamik dhe se ai ka ekzekutuar operacion në përgjigje të thirrjeve për t'i marrë në shënjestër shtetasit e vendeve të koalicionit që lufton kundër Shtetit Islamik. Duket se sulmuesi Bouhlel mund të ketë qenë antar i rrjetit më të gjerë. Më 17 korrik janë arrestuar dy shqiptar të dyshuar se e kanë furnizuar atë me revole automatike të kalibrit 7.65 mm që aje ka përdor gjatë të shtënave kundër policisë. Por sipas historianit dhe ekspertit për çështje arabe, Peter Van Osteen, vonesa ndërmjet sulmit dhe marrjes së përgjegjësisë nga ana e Shtetit Islamik për këtë sulm e shtron dyshimin për lidhjen e vërtetë të tij me grup. Duket se edhe autoritetet franceze janë afër këtij vlerësimi. Duket se ajo u radikalizua shumë shpejt, tha më 17 korrik, ministri brendshëm francez Bernard Cazeneuve. Ky është lloj i ri i sulmit, ne po ballafaqohemi me individ që janë të ndjeshëm ndaj mesazhit të Shtetit Islamik dhe janë të përkushtuar për aksione ekstremisht të dhunshme, pa qenë domosdoshmërisht të stërvitur nga ata, tha Cazeneuve. E gjithë kjo është në harmoni me strategjinë e Shtetit Islamik. Më 22 shtator të vitit 2014, zëdhënësi i këtij grupi, Abu Muhammad al-Adnani Ash-Shami, i kishte këshilluar ata që dëshirojnë të bëhen xhihadistë vehabistë që të ndërmarrin sulme me mjete të ndryshme, me të cilat mund të sulmojnë të pabesët, siç thuhet. Nga gjithë kjo, një gjë është e sigurt. Xhihadizmi evropian është këtu për të qëndruar, dhe të gjitha vendet perëndimore që kanë marrë pjesë në koalicionet ushtarake ndërkombëtare në lindjen e mesme janë në shënjestër.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëm i Kosovës Enver Hoxha i ka thënë se Kosova është e interesuar të zhvilloj marrëdhënie dhe të përfitoj nga ekspertiza Këshillit të Evropës me qëllim për mirësimin e qeverisjes dhe respektimin e të drejtave të njeriut në Kosovë. Hoxha e ka bërë këtë koment gjatë takimit me shefen e re të zyres e Këshillit të Evropës në Kosovë, Izabel Galluçi. Të dy bashkëbiseduesit që është me prioritet i kanë vlerësuar projektet e Këshillit të Evropës, me theks në programin e fundit të njohur si Lehtësim Horizontal për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë. Ky program mundson që Kosova ndër të tjera të përfitojë në ngritjen e kapaciteteve në fushën e sundimit të ligjit. Deputeti i listës serbe në kuvendin e Kosovës, Nenad Rašić, ka deklaruar se ende nuk është formuar grupi punues për hartimin e statutit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe. Mediat kanë transmetuar se në këtë ekip gjoja se do të jenë 4 kryetarë të komunave nga pjesa veriore e Kosovës, tha Rašić për agjencinë e lajmeve Beta, dhe ka shtuar se kjo nuk është e vërtetë. Ai konsideron se ekipi duhet të jetë i përbërë nga përfaqësuesit e serbëve në pjesën veriore, por edhe asaj jugore. Policia në Maqedoni thot se ka arrestuar 19 persona në mesin e të cilve edhe policë me dyshimin se janë marrë me kontrabandimin e migrantëve, të drogës dhe veprat të tjera kriminale. Organizator të këtij grupi kriminal janë 3 persona nga Velesi, njëri nga të cilët i punësuar në polici. Policia po gjurmon edhe për 3 persona të tjerë, një nga të cilët ndodhet jashtë Maqedonisë, kurse një tjetër antar i grupit ndodhet në mbajtje të dënimit me burg. Gjatë natës dhe në mëngjes të mërkurën, policia ka bastisur edhe 24 lokacione të tjera. Grupi organizua gjatë vitit të kaluar dhe deri më sot ka kontrabanduar 559.000 grant, ndërka që policia nuk e preashton mundësin që kë numër të jetë më i madhë. Autoritetet turke zyrtarisht kanë ngritur padinë ndaj 99 generalëve për shkak të siç thuhet rolit të tyre në përpjekjen e grua shtetit javën e kaluar. Deri më sot janë arrestuar, ndruar ose pezulluar më shumë se 50.000 njerëz. Qeveria turke ndërkohë ka ndaluar udhtimin jashtë vendit për të gjithë akademikët, si pjesë ndalesave të gjëra të vendosura në Turqi pas dështimit të grua shtetit ushtarak më 15 korrik. Gazetari i njohur bielorus Pavel Sheremet është vrarë sot herët në mëngjes pasi automobilit të cilin e drejtonte ka eksploduar në Kiev të Ukrainës. Indjeri 44 vjeçari ishte duke ngarë veturën për në zyren e gazetes Ukrainska Pravda ku punonte. Sheremet ishte nga Bielorusia, por 5 vite të fundit jetonte dhe punonte në kryeqytetin e Ukrainës. Në vitin 1997, Pavel Sheremet ishte luftetar për të drejtat e njeriut, lirisë të shprehjes dhe të shtypit, ishte i burgosur në Bielorusi. Kjo burgosje e tij gjërësisht konsiderohej politike. Kombet e bashkuara, shtetet e bashkuara dhe disa vendet të tjera donatore thonë se synojnë që të tubojnë më se 2 miliard dolar këtë javë për Irakun e përfshirë nga lufta, gjatë konferences e donatorve në Washington e cila nisë sot. Nesër parashihet të mbahet një takim i zgjeruar i koalicionit të udhëhequr nga shtetet e bashkuara që lufton kundër grupit ekstremist Shteti Islamik në Irak. Në këtë shtet po ndodh një krizë humanitare për masave të mëdha, pasi vlerësohet se 3.3 milion njerëz janë zhvendosur nga lufta me militantët e Shtetit Islamik. Gati gjysma e 84 personave të vrarë në Nicë të Francës ishin shtetas të huaj, njofton Ministria Jashtme e Francës. Prej qindra personave të plagosur, Ministria Jashtme e Francës tha se ende nuk është finalizuar lista me emrat e tyre. Prej të plagosurve, 19 vjet janë në gjendje kritike shëndetësore edhe 5 ditë pas ulmit, të cilën prokurori shtetëror francez, François Molin, e ka përshkruar si akt terrorist. Nica është qyteti i dytë më i vizituar në Francë pas Parisit. Korporata World Wrestling Entertainment është paditur të hënën nga Jimmy Snuka dhe dietra mundës të tjerë të pensionuar, meshkuj dhe femra. Ata mbajnë përgjegjës korporatën që ju ka organizuar ndeshjet argëtuese se këto të fundit ju kanë shkaktuar lëndime neurologjike. Janë më shumë se 50 mundës që kanë marrë pjesë në përballit e kësaj korporate apo paraarsit të saj prej vitit 1970, nërsa ata që tashme janë pensionuar thonë se për leshjet argëtuese ju kanë shkaktuar lëndime psiqike. Ndoqët bloku në lajmeve. Të nderuar dëgjues, kemi ardhur kështu në fund të emisionit për Kosovën të Radios Evropa e Lirë. Të gjitha materialet tona, më shumë detaje mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelire.org. Ndërkaq, për të përsjellë në korale materialet tona, pëlqeni platformat e Radios Evropa e Lirë në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraqia ju falenderoj për vëmendje. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.